pai veu ferido, que non morreu no ato. O levaron a Santiago, pero xa non lle pois fixeron nada. Entonces morreu en Santiago. Pero parece ser que Santiago, cando meu pai morreu en Santiago, xa estaba tomado polas forzas nacionales. Pero deixaron salir, eu para aquí, onde está enterrado. Había concentrado moita xente con armas. Había curas, había os fillos do hueso. E os levaron ali para que, para coller as armas. Din que meu pai, que encendeu un cigarro, e foi cando lle dispararon. Entonces foi cando, eso é o que acordo, mataron a un, morrer non morreu, mataron a un fillo do Pazo e a un cura, porque claro, ao disparar eles, dos outros iban paisanos, empezaron a disparar, de que mataron a dos deles. Ese foi a única forte que quedou aquí en lugar dos seus carabineros. Entonces o ayuntamiento os veu a buscar para que fixeran a forza no ayuntamiento, os concentrou no ayuntamiento. E no ayuntamiento, o que din, que non o sei, que os viñeron a buscar de San Juan de Piñeiro, porque había unha casa, un pazo, me parece, que é un pouco, non, agora xa fai moitos anos, pero claro, non entrei no pazo, nin sei como é o pazo.
Meu pai e un irmán de meu pai estuveron esa noite no Piñeiro. Eles foron como outra xente dali do povo das redes e da parroquia, que, invitado polos donos do Piñeiro, se desplazaron a pasar unha noite que se presentía de que iba a haber problemas, decidiron pasala no Piñeiro, considerando que aquel sitio era o sitio máis seguro que había na parroquia.
E teño noticias que posiblemente unha das razóns pola que meu pai se salvou da pena de morte foi porque tamén requisaron en Limodre. E hai unha circunstancia que se dou que cando foron a requisar a unha determinada casa de Limodre, pois o propietario da arma lle dixo a meu pai, en presencia de varios veciños, si lle enseñaba a manexar a escopeta que lle requisaba, ¿no? Entonces meu pai o que lle dixo foi que non, porque el non a iba a usar. E entre todos eles, pois, os que iban, pois iba tamén meu pai, ¿no?